V tri podneva boste slišali.
Poštni delavci s stavko za celovito reševanje problematike. Bratuškova in Čufer v bran slabi banki pri prenosu terjatev. V zdravstveni negi vse več odhodov na delo v tujino. Morales po odstopu govori o državnem udaru. Papež prosi za molitev za Bolivijo. Predčasne volitve v Španiji kljub zmagi socialistov oslabile levosredinski blok. God svetega Martina kliče k veselju in dejavni dobroti. Vreme popoldne bo oblačno, od juga bo začelo rahlo deževati.
Dobar dan, z vami sem Slavi Košir. Poštni delavci so opolnoči začeli stavko. Do pretekle sobote naj bi se vsebinsko poenotili glede vseh stavkovnih zahtev, razen glede zvišanja plač. V sindikatu pravijo, da to ne drži, gre za zbližanje mnenj, ne za poenotenje. Če se poštni delavci držijo zgolj 8-urnega delavnika, kot predvideva zakonodaja, ne opravijo niti minimuma dela, ki jih čaka vsak dan. Vodstvo je sindikatu ponudilo izplačilo poslovne uspešnosti za letos, a sindikat nanj ni pristal. Več Silvestra Sadar.
Gre za paket zahtev, ki jih ni mogoče obravnavati ločeno, pravijo v sindikatu. Lani je zapustilo poklic okoli 1300 kvalificiranih delavcev. Uvajanje novih je dolgotrajen proces, od teh ostane le vsak deseti.
Naprimer, za delo v manipulaciji je 6 mesecev uvajanja imajo delavci novi. In to vemo, če enega delavca zgubimo, drugega delavca skoraj 6 mesecev čakamo, da se priuči in lahko nekako vsaj začenja nadomeščati.
Je povedal vodja sindikata poštnih delavcev Saša Gržinič. In zakaj poštni delavci odhajajo?
Tudi na nižje plačeno delovno mesto, samo da imajo mir, da imajo nekako zagotovljeno, da grejo lahko na dopuste, da vejo, kdaj začnejo delati, kdaj končajo, ker pri nas se pri manipulaciji in pri pisnu noših toliko spreminjajo urnike in delovno je dnevne obveznosti, da potem dobesedno ljudje ne morejo si organizirati svojega privatnega življenja in varstvo za otroke oziroma druge dejavnosti, ki jih imajo v življenju. In to je tudi en vpliv, da menjajo službo, pa lahko tudi na slabše plačeno mesto.
Da delavci odhajajo v slabše plačane službe, je vedno dokaz, da denar ni edini razlog nezadovoljstva. Vendar ima globlje posledice.
Iz naslova, ko se dviga minimalna plača, pa vidim, kako zaostrujejo pogoje za dobiti kredite, da ne moremo si privoščiti, da so naše plače v vseh prvih štirih razredih skoraj v niti 100 evrov razlike nad minimalno plačo. Ne.
Je še povedal vodja sindikata Saša Gržinič. Stavko želijo vrniti poklicu izgubljeno vrednost, zato se ji je želelo pridružiti tudi med 300 in 500 študentov, ki vsak dan podpirajo delo pošte. Vodstvo naj bi jim zagrozilo, da bodo delo izgubili, če bodo stavkali. V sindikatu so se študentom zahvalili za podporo in jih prosili, naj z delom nadaljujejo. Stavka bo trajala do preklica.
Medicinske sestre, bolničari in negovalci se v zadnjih letih vse pogosteje odločajo za odhode v tujino, saj je delo pri nas težko in slabo plačano. V sindikatih zdravstvene nege opažajo, da so razmere zaskrbljujoče predvsem na intenzivnih bolnišničnih oddelkih. Tam kljub stalnim razpisom ne dobijo ustreznega kadra. Petra Stopar.
Delo z bolniki v zdravstvenih zavodih in varovancih v domovih je zahtevno, ocenjuje generalna sekretarka Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Dragica Kekec, ki opaža vse več bolniške odsotnosti in izgorelosti. Kadra je med 20% in 25% premalo, ocenjujejo v sindikatu. Predvsem v bolnišnicah bi potrebovali vsaj še 600 tehnikov in 1500 diplomiranih sester, v socialno-varstvenih zavodih pa bolničarje negovalce. Poleg tega se bliža upokojitveni val najštevilčnejše in najbolj izkušene generacije sester, ki je po mnenju Kekčeve ne bo mogoče nadomestiti, kljub dejstvu, da je Slovenija povprečju držav OECD po številčnosti tega poklica. Vse več študentov se že takoj po pridobitvi diplome zaposli v tujini. Te možnosti ne izključuje tudi študentka 3. letnika zdravstvene fakultete v Ljubljani Polona Vrbanc, ki pravi, da si v tujini lahko nabereš drugačne izkušnje.
Tudi v tujini mogoče je drugačen ta hierarhični sistem, recimo med zdravniki pa medicinskimi sestrami. In to me nekako najbolj še privlači, ker tle v Sloveniji me najbolj v bistvu ravno to mot, kako smo razdeljeni zdravniki in medicinske sestre, da ne delujemo to kot tim.
Med opravljanjem prakse v Sloveniji je dobila vtis, da je poklic medicinske sestre tu premalo cenjen.
Ni nek tak poklic, ki ga gledamo kot nek zelo pomemben ali pa zelo cenjen poklic. Se mi pa zdi, da recimo v tujini je temu drugačno.
Na Zavodu za zaposlovanje opažajo, da so poklici na področju zdravstvene nege tisti, za katere je značilen neugoden delovni urnik, so pogosto fizično zahtevni in nemalokrat slabše plačani. Bolničar negovalec je na primer v povprečju po opravljenih urah v avgustu dobil dobrih 1250 evrov, zdravstveni tehnik pa slabih 1600 evrov.
Na Zavodu za zaposlovanje je prijavljenih več kot 72 tisoč oseb, kar je 5% manj kot pred letom. Število prostih delovnih mest se je nekoliko zmanjšalo, povečalo pa se je povpraševanje delodajalcev po višje izobraženih kadrih. Direktorica Zavoda za zaposlovanje Mauricija Batič.
Postopno in konstantno narašča povpraševanje oziroma ponudba prostih delovnih mest za nedoločen čas, medtem ko tudi se spreminja število, struktura samih potreb glede na raven izobrazbe. Vse več potreb je po višji, visoki izobrazbi, medtem ko se na teh nižjih nivojih število oziroma struktura znižuje.
Delodajalci so letos iskali predvsem visoko izobražene kadre v zdravstvu, vzgoji in izobraževanju ter pri izvajanju in nadzoru politik, programov in ukrepov, je naštela Batičeva. Čeprav se zmanjšuje povpraševanje po nižje izobraženih kadrih, pa še vedno primanjkuje voznikov težkih tovornjakov in vlačilcev, zidarjev, delavcev v gostinstvu in turizmu, pa tudi varnostnikov in čistilcev. Preiskovalna komisija Državnega zbora o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v slabi banki je zaslišala predsednico vlade v času sanacije bank Alenko Bratušek in takratnega finančnega ministra Uroša Čuferja. Oba sta zatrdila, da je bil prenos slabih terjatev pravilna odločitev. Alen Salihovič.
Dobri dve uri je na vprašanja poslancev, predvsem predsednika Jerneja Vrtovca, najprej odgovarjal Čufer. Prepričan je, da je bila dokapitalizacija bank konec leta 2013 ustrezna. Uloženi denar se je državi že povrnil.
Tako da jaz mislim, ne samo, da se je povrnil, jaz mislim celo, da če bi šli delati natančno analizo, sem prepričan, da bi se pokazal, da je bila tudi zelo dobičkonosna operacija.
O ustreznosti na Družbo za upravljanje terjatev bank oziroma slabo banko preznesenih terjatev ne želi soditi. Njegovo kasnejše svetovanje skladu, ki kupuje terjatve, pa se mu ne zdi sporno, kot tudi ne to, da je slaba banka sklenila svetovalno pogodbo zaposlenim na slabi banki.
To isti ljudje, ki so bili zaposleni na DUTB-ju, govorimo.
Tako vrsto nadzora, o katerem govorite, je stvar neizvršnih direktorjev, da izvajajo znotraj podjetja. Kakor ne stvar ministra za finance, da nadzira njihove, bom rekel, pogodbe.
Je pa vsem, kar je bilo mogoče videti pri prenosu slabih terjatev na slabo banko, ta delala uspešno?
Zelo težko sodim v teh zadevah. Jaz mislim, da je to bolj za presojo tistih gledajo. Jaz sem pač to počel v času, ko sem bil finančni minister.
Je še dejal Uroš Čufer, ki ocenjuje, da ni več razloga za obstoj slabe banke in da bi jo morali prodati.
Če bomo to še nekaj časa vlekali, jaz mislim, da lahko tudi cena tega pade in tudi vrednost portfelja se ponovno pade glede na to, da je na vidiku že poslabšanje gospodarske rasti.
Nekdanja predsednica vlade Alenka Bratušek je, tako kot že večkrat doslej, poudarila, da je bila državna sanacija bančnega sistema ključna, da je Slovenija težave rešila sama, brez nadzora trojke in se vrnila v gospodarski rasti, poslancem pa še dejala.
Ampak v naši državi se velikokrat, vse prevečkrat, bolj kot s prihodnostjo ukvarjamo s preteklostjo.
Se strinjam, ja. Preveč se s preteklostjo ukvarjamo. Tako in drugače. Ampak zato, da je ta preiskovalna komisija deluje in dela, ste prispevali poslanci tudi iz vrst stranke Alenke Bratušek svoje podpise.
Na slabo banko že vrsto let letijo očitki o negospodarnem ravnanju. Portal Pod črto je pred časom objavil prepise sej uprave. Deli pogovoru namreč razkrivajo bodi si sporno delovanje slabe banke, bodi si drugih inštitucij, ki so vplivale na delovanje slabe banke in s tem najverjetneje povzročile izgubo za slovenske davkoplačevalce.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Nadškof Cvikl pri sveti Magdaleni v Mariboru. Cerkev je živa, če smo mi živi. Avstrijska ljudska stranka in zeleni začeli uradna pogajanja za sestavo vlade. V Novi Gorici se zaradi nekemičnih zasvojenosti zdravi več kot 270 ljudi.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Cesta Šentjur-Dobje pri Planini, Planina pri Sevnici, je zaradi prometne nesreče pri Jezercah pri Dobjem zaprta za ves promet. Na Dolenjski avtocesti pred delovno zaporo, ta je med Grosupljem in Višnjo goro in gre danes samo po enem prometnem pasu, je nastal zastoj. Potovalni čas se podaljša za kakšnih 15 minut. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke pa je okoli 3 km dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena v Avstrijo. Zaradi popoldanske prometne konice je že nekoliko upočasnjen promet, predvsem to velja za mestne obvoznice, pa tiste ceste, ki vodijo iz mestnih središč. Na mejnem prehodu v Brežje vozniki tovornih vozil na vstop Slovenijo čakajo do 1 ure. Zaradi zimskih razmer je na cesti preko prelaza Vršič promet dovoljen samo za osebna vozila, ki morajo biti opremljena že z zimsko opremo. Hitra cesta skozi Maribor bo zaprta od torka 12. novembra, predvidoma od 8:30 do poldne vse do 17. novembra med priključkoma Maribor center in Pobrežje iz smeri Avstrije proti Mariboru in Hočam. Gre za dela v pokritem kopu Maribor. Do 14. novembra pa bo vsako noč med 8. zvečer in 5. zjutraj zaradi del promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognišče.
V Avstriji sta se dober mesec dni po predčasnih parlamentarnih volitvah Ljudska stranka in Stranka zelenih odločili za uraden začetek pogovorov o koaliciji. Če bosta stranki sklenili dogovor, bodo zeleni prvič vstopili v vlado na zvezni ravni. Tone Gorjup.
Nekdani kancler in predsednik Ljudske stranke Sebastian Kurz, ki je na volitvah utrdila svoj položaj, je danes potrdil vstop stranke v koalicijska pogajanja z zelenimi. Slednji so že včeraj sporočili, da so pripravljeni na začetek pogovorov. Eni in drugi se zavedajo, da sestavljanje koalicije zaradi številnih različnih stališč ne bo enostavno. Analitik Aleš Mavar je za Radio Ognišče že takoj po volitvah dejal, da je zelo verjetna
koalicija z zelenimi, ki je gotovo po vsebinski plati sicer najtežja, koalicijsko usklajevanje bo najzahtevnejše, ampak mislim, da bi taka koalicija nekoliko razelektrila politične napetosti.
Kurz je dejal, da odločitev o vstopu v pogajanja še ne pomeni, da se bodo ta gotovo končala sklenitvijo koalicije. Zaveda se, da imajo eni in drugi precej jasna stališča, ko gre za nekatera pomembna področja. Na to je že pred začetkom opozoril koroški rojak Karl Smole, ki je bil v zveznem parlamentu poslanec zelenih.
Zelo težko bo najti nek konsenz, ne samo v nekaterih točkah, ko so vprašanja klime ali pa vprašanja spoštovanja človeškega okolja. Najti bo treba seveda še en kup drugih točk, kjer se bosta morali zelena stranka in ljudska stranka le najti.
Ljudska stranka ima po drugi strani jasne poglede na vprašanje migracij, varnosti in davčne politike. Kurz meni, da je stališča mogoče zbližati, a brez določene mere ustvarjalnosti ne bo šlo. Zagotovil pa je, da bodo pogovori z zelenimi usmirjenih cilju dosledni, pošteni in spoštljivi.
Parlamentarne volitve v Španiji že druge letos niso prinesle jasnega zmagovalca. Slavijo socialisti, a z manjšo podporo kot aprila. Sledi jim ljudska stranka, tretja je skrajno desna stranka Vox, ki je precej izboljšala rezultat. Vodja socialistov Pedro Sanchez je druge stranke že pozval, naj se podprejo, naj ga podprejo in končajo blokado. Analitik Luka Lisjak Gabrielčič pravi, da se načrti socialistov, ki so želeli z volitvami utrditi položaj, niso uresničili.
Volitve so bile razpisane razpisane za to, da bi povečali število poslancev in s tem okrepili svojo vlogo. Uspeli so jo samo zmanjšati, poleg tega zmanjšati tudi odstotek koalicijskim partnerjem. In se pravi, situacija ni nič manj zapletena, kot je bila pred volitvami, temveč bolj zapletena kot pred volitvami. In možnost sestave vlade je še dlje, kot je bila pred volitvami. Se pravi, to je poraz socialistične stranke v strateškem pomenu nedvomen.
Ena od možnosti za sestavo vlade je, da bi se opozicijska ljudska stranka vzdržala pri glasovanju o mandatarju. To bi pomenilo tiho veliko koalicijo, za kar ni veliko možnosti. Sanchez lahko sestavi vlado z levosredinskim blokom, a ta je zdaj še bolj oslabljen. Uspel bi le s podporo katalonskih strank, ki zagovarjajo neodvisnost od Španije. Tudi ta možnost je vprašljiva. Bolivija je brez predsednika. Včeraj je namreč tudi zaradi pozivov vodje vojske in policije odstopil Evo Morales. Državo sicer vse od oktobrskih predsedniških volitev zaradi spornih izidov pretresajo protesti, zato je k pomiritvi razmer pozval tudi papež Frančišek. Več Nataša Ličen.
Naša velika želja je, da se vrne družbeni mir, je svojo odločitev za odstop pojasnil Morales, potem ko sta ga k temu pozvala tudi vodje bolivijske vojske in policije. Na to je izjavil, da ima policija nalog za njegovo aretacijo in da je prišlo do državnega udara. Načelnik policije je za nacionalno televizijo pojasnil, da takega ukaza ni, prav tako je zatrdil, da ne nameravajo prijeti nobenega od ministrov. Prijeli so le predsednico volilne komisije, njenega namestnika ter vodilne predstavnike lokalnih volilnih oblasti, ker naj bi bili upleteni v volilne nepravilnosti. Morales upa, da bo njegov odstop pomiril proteste. Ti so izbruhnili pred 3 tedni po spornih volitvah, na katerih je Morales sumljivo zmagal že v prvem krogu. Vendar zaenkrat nič ne kaže, da bi prišlo do miru. Že včeraj so protestniki napadli in zasedli venezuelsko veleposlaništvo, potem ko je venezuelski predsednik Nicolas Maduro, velik zaveznik Moralesa, dogodke v Boliviji označil za državni udar. Zdaj že nekdanjega bolivijskega predsednika so podprli tudi v Kubi in Argentini, Mehika pa mu je celo ponudila azil. Morales se je že odločil za razpis novih predsedniških volitev, ki bodo po njegovem mnenju Bolivijcem omogočile demokratično izvolitev novih oblasti, izvedla pa jih bo nova komisija. Na vprašanje, ali bo kandidiral, je odgovoril, da morajo biti kandidature drugotnega pomena, najprej je treba pomisliti na Bolivijo. Božjemu varstvu je državo že izročil papež Frančišek, ki je včeraj po opoldanski molitvi zbrane prosil za molitev. Vabim vse Bolivice, še posebej politične in družbene akterje, da v konstruktivnem duhu ter brez predhodnih pogojevanj in v vzračju miru ter vedrine čakajo na rezultat revizije volitev, ki trenutno teče. V miru, je še dejal papež.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Danes zgoduje sveti Martin, ki je pred 17. stoletji kot vojak jasno pokazal, kaj pomeni dejavno krščanstvo. Njegova velikodušna delitev plašča s prezeblim revežem je postalo legenda. Vse njegovo kasnejše življenje redovnika in škofa pa je njegove sodobnike predvsem zgledom nagovarjalo k skromnosti do sebe in dobroti do soljudi. Prispevek Roberta Božiča.
Sveti Martin je bil človek srca, ki vidi, čuti in reagira, zato ni čudno, da so ga ljudje imeli radi in njegov pristen zgled krščanske dobrote nagovarja še danes. Tudi v naših krajih mu je posvečenih veliko cerkva, na njegov god pa se iz mošta dela vin, kot pravi star slovenski pregovor. Letošnje leto je glede pridelave grozdja in posledično tudi vina spet bilo nekaj posebnega. Tamara Rusjan, svetovalka specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica, pravi, da se je trgatev zaradi vremena zamaknila, na koncu pa je nagajal tudi dež.
Tako da mogoče nekatere rdeče sorte niso ravno dosegle tiste željene dozorelosti, pravzaprav lahko rečem, ampak se veste od lege do lege, od hribčka do hribčka, tako da tukaj, če potegnemo črto, bo letnik dober oziroma zelo dober.
Briška in vipavska vina letošnjega letnika bodo s kislinami malo revnejša, temu so botrovale visoke poletne temperature, visoki sladkori in lepa aromatika pa bodo prispevali h kakovosti, še dodaja Rusjanova. Podoben je tudi pogled na Kras, kjer so pridelavo terana na nekaterih območjih oklestila tudi neurja. Svetovalka specialistka Majda Brdnik pravi.
Ja, vedno se veselimo svetega Martina in prav zaradi tega, ker takrat že se pokaže prav obraz letošnjega letnika. Gledano v desetletju je to en povprečen letnik, ocenjujemo tam okrog 5,5 tone po hektarju, tako da tudi računamo, da bo kakšen dober milijon terana.
Brdnikova dodaja, da si vsi pridelovalci zelo prizadevajo, da je bilo v teran predelano le najboljše grozdje in tudi letos se obeta kar precej najbolj kakovostnega izbranega terana. Tudi v vinorodni deželi Posavje je letošnje Martinovo veselo, pravi Ivanka Badovina, svetovalka specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto.
Ti hladna in deževna pomlad je naredila svoje, tudi hladen maj, no potem je pa kar na hitro prišlo do hitrega dviga temperature v juniju in se ta razvoj tudi nadaljeval, pa problemi z oidijem, pa s peronosporo, tako da je bilo kar težko in velik izziv za naše vinogradnike.
Tudi Roman Štabuc, svetovalec specialist z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, se strinja, da je bilo letos zelo zahtevno leto za pridelavo. Veliko padavin je namreč pospeševalo bolezni, neurja pa so v nekaterih predelih žal vzela večino pridelka. Zato je letošnje Martinovo tudi klic k solidarnosti.
Ljudje, kateri živijo od grozdja in od vina in so na trgu, so vsekakor v drugačnem položaju kot ljudje, kateri ljubiteljsko predelujemo. Bistveno pa je, da pri teh naravnih katastrofah pomagamo, bom rekel, konkretnim ljudem.
Tadeja Vodovnik Plevnik pa dodaja.
Martinovo je dejansko star ljudski praznik, to je čas, ko se zahvalimo za letino in ob dobri kapljici absolutno gre zraven tudi dobra hrana in absolutno velja kulturno uživanje, kajti potem je počutje človeka še toliko lepše in boljše.
Župnija Sveta Magdalena Maribor je bila prvič omenjena pred 730 leti. Ta jubilej so včeraj slovesno praznovali sveto mašo, ki jo je daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Več Marta Jerebič.
Cerkev svete Magdalene se v zapisih prvič pojavi 10. junija 1289, ko se omenja njen župnik Gottfried.
Vemo, da so tu v 16. stoletju besneli Turki, ki so požgali velik del Maribora, gotovo tudi našo cerkev, a so jo ljudje obnovili. Razvoj sedanje podobe naše cerkve se je začel v prvi polovici 16. stoletja.
Je v predstavitvi povedala Anica Durič.
Po zaslugi jezuitov je v Mariboru od leta 1948 do 86 iz matične magdalenske župnije zraslo 7 novih župnij in 7 cerkva na desnem bregu Drave.
O pomenu svetišči je v pridigi spregovoril nadškof Alojzij Cvikl. Omenil je, kako ga je prejšnji teden na ulici ustavil nek mlajši moški.
Pravi, ste vi nadškof? Ja, sem. Pravi, nisem veren, ampak v cerkvo pa časi grem. Pa sem rekel, kaj pa potem tam delate v cerkvi? Rekel, sedem se vklop. Pa sem tam časi tudi kako uro. In ko grem domov, nekaj čutim v srcu. Nekaj čutim v srcu. In se mi zdi, da so te naša svetišča res pomemben kraj tišine, kraj srečevanja z Bogom, ki je tukaj navzoč. Tudi taki, ki iščejo, nekaj doživijo.
In tem iskalcem moramo ponesti Gospoda, a zato moramo imeti Boga najprej sami v srcu, je dejal nadškof Cvikl in po koncu svete maše še dodal.
Cerkev je živa, če smo mi živi. Tako želim, da bi tudi župnija svete Magdalene, ki je vedno bila nekaj živega, nekaj dinamičnega, ohranjala to dinamičnost, to življenje, predvsem je lepo videti veliko mladih. To je upanje. Vi boste jutri naprej peljali to.
Na mladih je torej, da bodo Magdalenske nedelje tudi naslednjih 730 let tako slovesne.
V ambulanti za zdravljenje vedenskih odvisnosti v Novi Gorici se trenutno zdravi več kot 270 odvisnikov od iger na srečo, spleta in mobilnih telefonov. Med zasvojenci je polovica mladoletnikov. Gre za strmo naraščajočo novodobno obliko tako imenovanih nekemičnih zasvojenosti. načine zdravljenja ter stroka še razvija. Vodja programa Skupnost srečanje Zvonko Horvat Žnidršič je ob tem za naš radio povedal, da je treba za preprečevanje kakršnih koli zasvojenosti začeti pri vzgoji. Zato bolj kot razna pričevanja odvisnikov predšolari zagovarja izvedbo predavanj za starše.
Njih pa lahko pozorim, da lahko dobijo eno tako dokaj kritično znanje, zelo tako tudi praktično in ga potem lahko na svoje otroke prenašajo. Kajti, če mislimo, da s tem, ko mi enkrat otroke imamo in jih dovolj dobro prestrašimo, da se zdaj tega ne bojo dotikali, se motimo. Veste, strah deluje, tam ocenjujejo maksimalno do 20% mladostnikov. Ostalih 80 ravno obratno. Sporočilo, ko nekdo pride, je lahko popolnoma drugačno, pa reče, glej, tudi če zapadem noter, obstaja možnost, da se ven potegnem, kajti obstajajo programi. A je naš namen res bil tak?
Celotnemu pogovoru z Zvonkom Horvatom Žnidršičem boste lahko prisluhnili v nedeljo ob 18.30. Predsednik republike Borut Pahor je vročil priznanje Jabolko navdiha Društvu Palčica, Pomagalčica in Dobrodelni škratki, ki je pripravilo dobrodelno akcijo zbiranja denarja za zdravljenje dečka Krisa. Predsednica društva Larisa Štoka.
Nemalokrat sem bila povsem ganjena do solz ob zavedanju, koliko dobrote je privrelo na dan ob Krisovi zgodbi. Dal nam je priložnost, da bomo pomagali tudi drugim. Iskrena hvala vsem dobrim ljudem, pravi očka Krisa, ki so verjeli v nas, v zgodbo, ki smo jo poimenovali kar Podari življenje.
Predsednik Pahor je omenjeno priznanje vročil še 8-letnemu Jaki Krepsu, ki je sodeloval v omenjeni akciji, ter društvu Rdeči noski in radijskemu voditelju Mihi Deželaku.
Rokometašice Krima Mercatorja so v petem krogu Lige prvakin premagale Banik Most z 31-26 in si praktično zagotovile drugi del tekmovanja. Najboljša igralka Krima je bila Nina Zulič z 10 goli, pri domačih pa jih je Dominika Zahova dosegla 8. Zadnjo tekmo v skupini D bodo Krimovke igrale v nedeljo. Tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško so bili uspešni. V tekmi 7. kroga Evropske lige prvakov so v domačem Zlatorogu premagali Zagreb 24-22. Slovenski in hrvaški prvak se bosta znova pomerila v četrtek v Zagrebu. Celjski rokometaši so naredili velik korak proti 6. mestu v skupini A, ki še vodi v izločilne boje lige prvakov. Poglejmo izide 17. kroga prve lige Telekoma Slovenije. Triglav Bravo 1-0. Olimpija Tabor Sežana 2-0, Mura Alumini 2-4. In trenutni razpored, na prvem mestu Olimpija, na drugem Maribor in tretji je Alumini. Slovenski košarkar Vlatko Čančar bo pot do lige NBA iskal preko razvojne lige. Njegov klub Denver Nuggets ga je namreč poslal na kaljenje k ekipi Erie Bayhawks. Čančar je za moštvo iz Pensilvanije že odigral prvo tekmo, v kateri je dosegal 7 točk. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Vremenska napoved. Popoldne bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo, več padavin bo na zahodu. Na severovzhodu bo suho, najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno in deževno, meja sneženja se bo popoldne na severozahodu spustila na okoli 900 metrov nadmorske višine. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 ob morju 13 in najvišje dnevne od 6 do 9 v alpskih dolinah malo nad nič ob morju do 15 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V noči na sredo bo ob morju pihal okrepljen jugo, na Primorskem se bodo pojavljale tudi nevihte. V sredo bo sprva oblačno z dežjem, v alpskih dolinah bo ponekod dež prešel v sneg. Padavine bodo proti večeru oslabele, v četrtek bo več suhega vremena, oblačnost pa se bo trgala. In še vreme po Sloveniji ob 15. uri. Maribor, 7, Novo mesto oblačno 7, Ljubljana, Celje, Murska Sobota, Tolmin, Črnomelj in Metlika 8 stopinj Celzija, Ajdovščina 9, Vrhnika in Idrija 6, Slovengradec, Mežica in Rogaška Slatina 7, Listca v oblakih 4, Jezersko prav tako 4 in prav toliko tudi na Babnem polju ter v Ratečah, kjer rahlo dežuje. Na Kredarici minus 3 stopinje Celzija, Kredarica je v oblakih, tam rahlo sneži, piha pa jugovzhodnik v sunkih do 87 km na uro.
Ker mi je mar za dober glas, Radija Ognišče.
Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Cesta Šentjur-Dobje pri Planini. Planina pri Sevnici je zaprta za ves promet zaradi prometne nesreče pri Jezercah pri Dobjem. Gneča in zastoji so na dolenjski avtocesti pred zaporo od priključka Grosupljev vzhod proti Novemu mestu. Potovalni čas se podaljša za več kot 10 minut. Prav tako tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Kolona vozil je dolga 3 km. Čakalna doba za tovorna vozila, ki vstopajo v Slovenijo, je na mejnem prehodu Obrežje in sicer 1 ura. Na cesti preko prelaza Vršič je promet dovoljen samo za osebno vozilo. Vozila zimsko opremo. Kjerkoli ste, vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Trip dneva, dnevni urednik Andrej Šinko, voditeljica Slavi Košir, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15:31.
Radio Ognišče.